Textul de față este un text atât de profund și atât de frumos deopotrivă și pune în atenția noastră nu doar încercarea lui Avram, despre care am auzit atât de clar, ci de asemenea pune în atenția noastră și binecuvântarea care a venit peste Avram. Este această împletire, este acest tandem în viața unui om, un om de referință, cum este Avram, și anume, pe de o parte, o încercare deosebită, o încercare limită, extremă, dar și o binecuvântare pe măsura încercării. Cred că și aceasta este împletirea în viața noastră ca oameni. De multe ori am dorit binecuvântări și este normal să le dorim, dar dacă s-ar putea să scăpăm de încercări, ar fi de preferat în raționamentul nostru firesc omenesc. E bine, Dumnezeu dă binecuvântare, dă formare, dă cizelare, dă transformare după caracterul Domnului Iisus, dar nu doar în vremuri senine, ci și în vremurile, sau mai ales în vremurile de încercare. Cel mai adesea acestea cizelează, conformează caracterul nostru după chipul slăvit al Domnului Iisus. Biblia prezintă locul acesta în care Avram este chemat să aducă jertfă pe fiul său Isaac. Desigur, este un exemplu al Domnului Iisus care s-a pus pe altar și pentru el nu a fost niciun locuitor. Nu a fost nicio altă variantă pentru mântuirea noastră decât moartea Domnului Hristos pe crucea Golgotei. În cazul lui Isaac s-a găsit un locuitor, un berbece, și aceasta a fost bucuria, eliberarea familiei patriarhale. Cuvântul spune că Avram, bineînțeles, a murit mai târziu și acolo, la Hebron, este mormântul lui. Hebron este cetatea patriarhilor. Și din Avram au ieșit două spițe de neam. A ieșit spița de neam a lui Ismael și știm ce se întâmplă astăzi, și spița de neam a lui Isaac, sau pentru spița de neam a poporului Israel. Două spițe de neam care au aceeași obârșie, au aceeași origine Avram, dar care nu se pot înțelege. Nu pot cădea la pace. Și Domnul Iisus este singurul prințul păcii care considerăm noi, conform cuvântului, că va aduce pace într-o zonă atât de tensionată și atât de problematică. Dar spuneam acest aspect că cele două spițe de neam care au ieșit din Avram se închină la mormântul aceluiași părinte al lor, Avram. În Hebron, unde este mormântul lui Avram, este o zonă palestiniană, dar sub administrare de controlul acesta foarte strict al evreilor. Acolo, în același loc unde se presupune că este mormântul lui Avram, se închină și palestinienii, se închină și evrei, de o parte și de alta, fiecare în forma lor. Înaintea unui mormânt presupus a fi al părintelui lor, musulmanii și, de asemenea, palestinienii și, mai exact, evrei. Spun lucrul acesta pentru că oamenii, în general, complică planul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea un plan pentru Avram, o singură spiță, cea din Isaac. Lucrurile în familia patriarhală s-au precipitat și lucrurile se complică. Lucrurile se complică și se naște Ismael. Spuneam și cu altă ocazie, de ce oare Sara a fost aceea care a dat-o pe Agar ca soție lui Avram? Este foarte ușor să spunem că a fost o scăpare. Oare nu știa Sara de promisiunea lui Dumnezeu? Știa foarte bine promisiunea lui Dumnezeu, care i-a făgăduit lui Avram foarte clar că va avea un urmaș și că din el Dumnezeu va aduce un moștenitor în casa lui Avram. Știa foarte bine Sara lucrul acesta. Problema este că atunci când Dumnezeu îi vorbește lui Avram, îi spune că din tine voi scoate un moștenitor, din tine va fi moștenitorul casei tale. În textul în care Dumnezeu îi promite lui Avram un moștenitor, nu apare Sara. Desigur că este implicită ideea că Sara trebuia să fie mamă, pentru că era o făgăduință făcută cuplului patriarhal. Nu se avea în vedere nici decesul, nici o altă soție a lui Avram, dar omul, în interpretarea lui, în variantele lui, Sara s-o fi gândit, nu știu, presupun, Avram, tot din tine va ieși, făgăduința este aceeași, Dumnezeu oricum o va împlini. S-a făgăduit Dumnezeu că din tine va fi un moștenitor? E bine, hai să ajutăm un pic planul lui Dumnezeu. Hai să punem pe roate un pic planul lui Dumnezeu. Am stat deja 10 ani, la 75 de ani a primit făgăduința, la 86 de ani se naște Ismael. Deci undeva spre 10 ani, cuplul patriarhal a așteptat făgăduința să se împlinească și nu s-a împlinit. Și probabil rațiunea umană spunea, noi nu încurcăm planul lui Dumnezeu. Tot din tine se va naște, va fi tot copilul tău. Și ca atare, dacă tot Dumnezeu nu a precizat, presupunem că poate va fi o variantă și noi n-am înțeles-o, și din cauza noastră planul lui Dumnezeu nu se împlinește. Oamenii au fel și fel de explicații, au fel și fel de interpretări ale textelor și ale afirmațiilor biblice, cum facem noi astăzi de multe ori. Și adevărul era că Dumnezeu promisese această făgăduință și Sarei, și lucrul se spune foarte clar, la anul pe vremea aceasta Sara va avea un fiu și a început să râdă. Nu era o făgăduință făcută doar lui Avram, generic era pentru că era cap de familie, dar era o făgăduință care o implica și pe Sara. Spun lucrul acesta pentru că în viața noastră uneori ni se pare că putem ajuta planului. Desigur că îl putem ajuta într-un fel, dar nu trecând peste ascultarea de Dumnezeu. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dar coordonați, sincronizați în voia lui Dumnezeu. Orice ajutor sau pseudo-ajutor uman care se disociază de voia lui Dumnezeu totdeauna încurcă planul lui Dumnezeu. Și în viața de credință trebuie să fim și noi atenți, pentru că astfel de atitudini neinspirate, firești, raționale, omenești, care ni se par bune, logice, productive, în realitate pot interfera, pot împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu. Avram nu avea perspectiva istorică a lucrurilor. El nu știa implicația majoră a acestui act, a acestui gest. El nu știa că nu era doar proba credinței lui. Era evident proba credinței lui. Dar implicarea, consecința probei, avea o rezonanță mult mai mare în timp. Pentru că Avram este acela care îl aduce jertfă pe Isaac pe muntele Moria, iar David mai târziu este acela care cumpără aria aceasta. Este aria lui Ornan Iebusitul, despre care știm. David face numărătoarea poporului, nu era în voia lui Dumnezeu, nu avea voie să-i numere pe izraeliți. Și el spune, acum vine Gad și zice, alege, una din rele trebuie, care e mai rea decât ailaltă. Foamete, să fii sub sabia vrăjmașilor sau să bântuie ciuma 3 zile. Și David alege înțelept, mai bine să fiu sub mâna Domnului, pentru că îndurările lui sunt, să cadă în mâinile Domnului, că și îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. E bine, după ce bântuie ciuma, mor 70.000 de oameni din Israel, Dumnezeu îi spune îngerului care administra această judecată, trage sabia. Și îngerul acesta se afla în dreptul ariei lui Ornan Iebusitul pe muntele Moria și comentatorii spun că cel mai probabil este aceeași arie pe muntele Moria. Muntele este identic unde Avram a fost chemat să aducă jertfă pe Isaac și unde David a cumpărat aria lui Ornan Iebusitul. Care sunt implicațiile? Implicațiile sunt enorme. Pentru că muntele Moria, în esență, este cumpărat de David. Muntele acesta sfânt sau muntele templului, cum este numit astăzi, este locul pentru evrei cel mai sacru. Este apogeul sacralității evreilor, muntele pe care a fost zidit templul lui Solomon. Și muntele acesta, noi știm ce este acolo, este domul stâncii și de asemenea moschia Al-Aqsa, sunt teritorii palestiniene. Și acolo evreii vor să construiască un templu, dar n-au cum, e o problemă majoră, vă dați seama. Dar paradoxul este că din punct de vedere al relatării Scripturii, aria aceasta nu a fost donată de Arafna Iebusitul ăsta, nu era evreu, era din neamul iebusiților, din popoarele care erau indigene înainte să vină evrei. Și David are intuiția, această claritate, să spună nu doar că nu vreau să aduc o jertfă Domnului care să nu mă coste, dar Avram, dincolo de gestul acesta, gestul lui de dreptul evreilor asupra acestui pământ. Sunt lucruri care nu sunt la întâmplare, sunt lucruri care au importanța lor, greutatea lor și Avram este acela care cumpără, devine proprietar pe muntele templului. El a cumpărat locul acesta. Nu reiese de nicăieri că dreptul acesta de proprietate a fost înstrăinat, a fost dat altuia, pentru că acolo rămâne templu și templul rămâne al evreilor și era proprietatea națională a evreilor. Chiar dacă David, în nume personal, ca persoană fizică, spunem noi, a cumpărat locul acela și rămâne de drept locul evreilor. El a cumpărat undeva în jurul anului, cronologic vorbind, când a fost zidit templu, 1000 înainte de Hristos, iar religia musulmană, Mahomed, apare undeva la anul 700 după Domnul Hristos. De aceea, evreii au drept de proprietate, să spunem, nu doar prin promisiunea țării Canaan, dar de asemenea, prin construirea templului și cumpărarea ariei lui Ornan Iebusitul cu 1700 de ani înainte să apară mișcarea aceasta musulmană. De aceea, în dreptul templului nu se fac săpături, palestinienii nu permit chestia aceasta, pentru că ar fi scoase în evidență probe ale templului Solomon, care ar da un drept evident evreilor, că ei au fost primii care au fost deținătorii de proprietarii, stăpânii acestui munte, munte sfânt, muntele templului. De aceea am spus că locul acesta are o istorie deosebită, are o sacralitate deosebită, dar nu din aceasta mistică, ci prin evenimentele care s-au consumat pe acest platou, pe acest munte Moria, muntele templului. Și acolo Dumnezeu îi spune lui Avram, du-te și adu-l că arde de tot. Pentru că pe acel altar la templu, câte arde de tot s-au adus? Pe altarul de aramă. Câte jertfe s-au adus la templu? Acolo unde a fost Isaac. A fost Isaac adus ca jertfă? Bine, nu a fost sacrificat, evident. Dar ca gest era, putea să fie sacrificat. De-a lungul templului, atâtea jertfe s-au adus pe altarul acesta de aramă, care era în fața templului, în curtea templului. Și acestea toate erau o imagine a Domnului Iisus, a jertfei absolute, care avea să anuleze această rânduială vechi testamentală, acest ritual sacrificial vechi testamental, și avea să instaureze jertfa Domnului Iisus o nouă preoție, o nouă rânduială, o închinare prin credință în numele Domnului Iisus. Spuneam în locul acesta, Dumnezeu l-a chemat pe Avram la 75 de ani și Isaac apare după 25 de ani. Un interval de așteptare, undeva pe la mijloc aproximativ, pe la 85 de ani, apare această imixtiune în planul lui Dumnezeu, această intervenție umană a ambilor, a cuplului patriarhal, că și Avram a fost de acord cu căsătoria cu Agar, și la vârsta aceasta de 86 de ani apare Ismael. Puteau cei doi să locuiască împreună, atât Isaac cât și puteau să locuiască împreună. Nu întâmplător apare această situație, pentru că Biblia spune copilul a râs. Are o problemă acolo, o problemă de fond, o problemă de gene, o problemă de ADN, o problemă de educație, o problemă complexă. Când Sara spune izgonește pe roabă și pe fiul ei, nu o spune ca o chestiune de orgoliu, ca o chestiune de ambiție, ci o spune pe fondul problemei, înțelegând substratul problemei. Era un vârf de iceberg ce se vedea, care conținea o problemă mult mai mare, și asta s-a văzut în istorie de-a lungul timpului. De aceea Dumnezeu îi spune, fă ce-ți spune Sara, fă așa. Și Ismael va fi un popor mare. Și el va fi un popor deosebit și binecuvântat, pentru că se naște tot din Avram. Iată ce înseamnă, și Avram este chemat de Dumnezeu. Știa oare Sara că Avram pleacă? Comentariile sunt diverse. Biblia nu spune, probabil că nu. Probabil că nu. Alți comentatori spun că da. Înclin să cred că nu știa. Nu cred că Sara ar fi acceptat, dacă n-ar fi avut și ea o încredere, o credințare personală că i-a vorbit Dumnezeu lui Avram. Dar Avram este omul care pleacă la drumul acesta și încearcă să găsească explicații. Avram n-a plecat orbește înainte? Nu a plecat orbește spunând, Doamne, dacă Tu spui asta, eu asta fac. Și Avram a încercat să înțeleagă, Doamne, am înțeles, mă chem să fac lucrul acesta, dar Tu ai promis că din Isaac se va naște un neam mare. Nu cred că Avram se mai gândea că Dumnezeu îi va mai da un alt fiu. Și cum s-a spus atât de clar, cum spune în Evrei, și el s-a ancorat în ceva, ce ancoră să ai? Ce soluție să mai ai dacă Isaac dispare? Păi soluția este una singură. Dumnezeu trebuie să-l dea înapoi. Dumnezeu trebuie să-l învieze cumva. Dumnezeu trebuie să găsească o soluție. Bineînțeles că Dumnezeu nu a îngăduit niciodată sacrificiul uman. Dacă s-ar fi întâmplat, Dumnezeu putea să-l jertfească pe Isaac. Evident că putea. Și Dumnezeu putea să-l învieze după aceea. Însă aceasta ar fi creat un precedent teribil pentru aceste sacrificii umane care se aduceau în lumea păgână. Acestea nu se concepeau în lumea aceasta ateistă a Dumnezeului suveran, al lui Iahve. Nu se concepeau. Dumnezeu a chemat oamenii la viață, nu la sacrificii umane. Ori în lumea păgână în care trăia și Avram în jurul lui, erau curente aceste sacrificii umane. Dumnezeu nu face lucrul acesta, ci Dumnezeu îngăduie încercarea până la limită. Dar nu putea Domnul să zică, măi Avram, e destul, ai zidit altarul. Măi Avram, hai că l-am văzut, ai urcat cu lemnele, a pus Isaac, a urcat cu lemnele, e suficient, acum gata, întorceți-vă, te binecuvintez deja, pentru că știu că oricum ești gata să junghii pe fiul tău. Dumnezeu îngăduie încercarea la limită, dar la limita suportabilității umane. Să nu credem vreodată că Dumnezeu îngăduie mai mult decât putem să suferim, să durăm noi. Noi de multe ori spunem, n-am mai suportat, Domnule. Expresii. Dar de unde știi că ne-ai mai suportat? Credem noi că Dumnezeu îngăduie circumstanțe care depășesc suportabilitatea noastră? Nu va ajunge nicio ispită, spune Apostolul Pavel, care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ar fi nedrept dacă ne-ar încerca dincolo de capacitatea noastră spirituală și umană de a gestiona o problemă dată. Dar Dumnezeu nu depășește limita aceasta și ori de câte ori noi vedem limita depășită, este subiectivismul nostru? Este de lăsarea noastră? Este lipsa noastră de dorință de a
lupta
împreună cu Domnul. Apostolul Pavel spune, voi nu v-ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva păcatului. Nu este vorba să iei la trântă cu păcatul, așa ceva nu se concepe. Este vorba de acea poziție a credinciosului, de a fi credincios lui Dumnezeu în fața încercării, a ispitei, a păcatului și de a fi loial lui Dumnezeu, de a nu cădea în păcat. Acea împotrivire în toată resursa noastră spirituală, educațională, umană. Apostolul Petru spune să uniți cu credința fapta. Cele două aspecte constituie un monolit, dar este un monolit juridic, dar în realitate credinciosul trebuie să unească toate conceptele, adevărurile biblice în viața lui. Și aceasta presupune efort. Nimic în viață nu se face cu efort. Nu înseamnă că spiritualitatea este prin efortul uman, dar implică efortul uman. Mântuirea lui Dumnezeu este suverană, dar implică alegerea lui Dumnezeu. Implică, de asemenea, pocăința omului. Sunt concepte diferite care sunt unitare, sunt complementare, nu pot fi separate, dar nici înțelese disociat. Așa este și viața de credință. Trăim prin puterea lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, dar Biblia subliniază atât de clar responsabilitatea și aportul nostru ca oameni de a lupta împreună cu Dumnezeu pentru cauza Evangheliei. Și spuneam lucrul acesta că Dumnezeu putea să limiteze încercarea la un moment dat, oricare din etapele acestea, dar Dumnezeu îngăduie încercarea până la limita ei și trebuie să avem în inima noastră această conștientizare că Dumnezeu nu ne va încerca dincolo de posibilitatea de a fi promovați, de a trece examenul. E ca și când Dumnezeu ne predă o materie, ne pune la examen și ne dă examenul din altceva. Mie mi s-a mai întâmplat chestia asta. Deci profesorii care dădeau examen și nu aveau nicio legătură, nici nu știau măcar tematica pentru examen. Și ne acuzau pe noi că nu știam tema. În fine, niște absurdități, dar se întâmplă. Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu este acela care îți predă o lecție și în termenii lecției ne pune la încercare pe toți. De aceea spun că ori de câte ori ni se pare că e încercarea prea mare, să spunem, Doamne, nu, este pe măsura binecuvântărilor care vor urma, este pe măsura caracterului pe care vrei să-l formezi în viața mea, e pe măsura izbăvirilor și a curățirii pe care tu vrei să o aduci în viața mea. Pentru că încercarea trebuie să-și facă în mod desăvârșit lucrarea. Și Biblia prezintă acest lucru în care Isaac poartă lemnele și îmi pun întrebarea aceasta. Avram a știut să fie un om, nu un om introvert, nu un om secretos, dar un om discret. Nu reiese că Sara ar fi știut, nu reiese că slugile ar fi știut, nu reiese că Isaac ar fi știut. Isaac a știut în ultima clipă. A știut în ultima clipă. Și aceasta este o chestiune particulară, o chestiune, nu înseamnă, repet, în viață, dar să fii un om discret, în înțelepciune, contează enorm. În general, oamenii nu sunt discreți. În general, dacă vrei să se audă un lucru, spui unui anumit frate sau surori și atunci este clar că ai făcut treaba de publicitate. Sunt oameni discreți foarte puțini de caracter care știu să păstreze, să se roage, să gestioneze o situație pe care le-o poți încredința. Depinde de om, depinde de caracterul lui, de formarea lui. Avram este omul care, repet, nu este secretos, dar ține în inima lui un plan pe care Dumnezeu i l-a dat. Și Isaac află în ultima clipă. Avea Isaac libertatea să nu se pună pe altar? O întrebare. Biblia nu răspunde, dar ne punem și noi întrebări. Avea libertatea aceasta. Dar Isaac, ca binecuvântare în viață, a fost binecuvântat nu doar prin binecuvântarea patriarhală Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, ci Isaac a fost binecuvântat și prin ascultarea lui de tatăl său, ce implicit de cuvântul lui Dumnezeu. Nu a fost constrâns Isaac să suie pe altar, era suficient de mare dacă a urcat și muntele Mori, avea și lemnele în spinare, conștientiza ritualul acesta al închinării, avea o vârstă suficientă, nu știm exact, dar suficientă, cel puțin adolescent, și putea să spună, tată, nu sunt de acord. Nu cred că ar fi trecut Avram peste voința lui, nici Dumnezeu n-ar fi trecut peste voința lui Isaac. Dar Isaac înțelege această subordonare în voia lui Dumnezeu de părintele său. Mă gândesc astăzi, oare câți copii mai ascultă de copiilor, de părinților, nu la modul extrem, dar poate în cele mai simple lucruri. Ce frumoasă este ascultarea! Ce binecuvântată este ascultarea! Ce protectivă este ascultarea în viața copiilor față de părinților! Și Isaac putea să zică, tată, lemnele astea sunt grele pentru mine, ia-le tu. Știți cum se spune astăzi? Du-tu ghiozdanul. Copiii, în general, s-au învățat fără sarcini, nu este o chestiune critică, dar copiii trebuie să poarte sarcini. Nu se împovăresc să le deformez coloana, nu la asta mă refer. Și este vorba să aibă sarcini, responsabilități, poveri, care să formeze caracterul lor, disciplina lor, formarea lor. Și să fie de asemenea oameni care să fie de folos părinților lor și mai ales pentru slava lui Dumnezeu. Isaac este Cel puțin în textul de față, un adolescent care ascultă, acceptă această autoritate a tatălui său și autoritatea lui Dumnezeu în viața sa, se lasă legat și se pune pe altar. Este imaginea Domnului Iisus unde cuvântul spune: legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Și Biblia spune în Evanghelie că l-au legat pe Domnul Iisus. Este imaginea jertfei care este legată și pusă pe altar. Și Avram este la limita încercării și Dumnezeu spune stop. Nu știu câți dintre noi am ajuns într-o astfel de situație limită. De multe ori noi le vedem limită. Nu cred că multe sunt situații limită. Cât suntem în viață și pe picioare și avem sănătate, lucrurile, să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate, cel mai mare dar este viața, sănătatea, bineînțeles mântuirea lui Dumnezeu, să te poți bucura de fiecare zi, pentru că vin și zilele cele rele, vin și problemele care apar cu vârsta și despre care am auzit și care nu cruță pe nimeni. Și Biblia spune în textul de față iarăși în care Îngerul Domnului intervine și spune: Avrame, Avrame! Prima dată când îl cheamă Dumnezeu pe Avram, îi spune Avram. A doua oară, când este vorba de protecție, era parcă dincolo de protecția părintească, era protecția lui Dumnezeu, să nu faci niciun rău copilului. Era Dumnezeu care l-o protea pe Isaac. Era Dumnezeu care l-avea în plan pe Isaac. Și spune: Avrame, Avrame, știu acum că te tem de Dumnezeu, că n-ai cruțat pe singurul tău pentru mine. Desigur că Dumnezeu nu ne cheamă, dar Dumnezeu ne cheamă și astăzi să ne pune la încercare. Suntem noi disponibili să cruțăm timp din telefon. Din telefon? Pentru Domnul? Pui telefonul pe altar pentru Domnul? Pentru Domnul! Cât timp se pierde pe telefon este de neimaginat. Cât timp se pierde pe chaturi este de neimaginat. Vorbă, vorbă și iar vorbă. Este o pierdere de vreme și Biblia spune: Dumnezeu ne cheamă, pune-L pe altar. Pentru mine! De o manieră pozitivă, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Și, în esență, diferențele dintre oameni se vor face în timp prin felul în care au folosit timpul, prin felul în care au gestionat timpul, prin felul în care au valorificat timpul. Pentru că și Sfinții Vechiului Testament au avut tot 24 de ore pe zi, ca și noi. Și totuși, diferențele dintre oameni apar nu neapărat, în primul rând, prin dotarea genetică, ci de asemenea prin felul în care au gestionat timpul care l-au avut la dispoziție. Pentru că altfel, timpul în sine, care este cea mai valoroasă resursă, trece. Și Biblia spune atât de frumos și Avram este acela care întoarce capul și vede, ce vede? Vede un berbec încurcat cu capul într-un tufiș, îl ia și îl aduce jertfă în locul fiului său Isaac. E bine, încheiind, tot acest loc este o imagine, cum s-a spus, magnifică, de excepție a jertfei Domnului Iisus. El este întâi de toate acela care a fost adus ca jertfă pentru noi, pe crucea Golgotei. Pentru El nu s-a găsit niciun locuitor, pentru că Dumnezeu nu a avut nicio altă soluție pentru mântuirea noastră. N-a avut soluție nici în fapte bune, nici în pomeni, nici în spovedanii, nici în cultul sfinților, nici în fel și fel de canoane personale. Dumnezeu nu a găsit o astfel de soluție, pentru că răscumpărarea era atât de mare că nu se putea face cu lucruri pieritoare. Și Dumnezeu, în planul Său suveran, a găsit o singură soluție în Fiul Său. De ce? Nu știm. Dumnezeu știe. Dumnezeu este stăpân, este suveran, liber să decidă planul de mântuire, prețul de mântuire pentru noi. Și pe crucea Golgotei, Domnul Iisus a fost răpuns pentru noi, a fost junghiat pentru noi, a fost mielul fără cusur și fără prihană care s-a pus pe altar și s-a supus voii lui Dumnezeu în ascultare, avea toată libertatea să se dea jos de pe altar. Biblia spune: am putere să-mi dau viața, am putere să iau iarăși înapoi, nimeni nu ia cu sila, nu era vorba de o silință nici din partea Tatălui, nici din partea oamenilor, prin constrângerea autorităților religioase și politice, ci era decizia suverană, absolută a Domnului Iisus de a se pune pe altar. Și aceasta arată că totdeauna orice jertfă, orice închinare trebuie să fie din dragoste, trebuie să fie nu din constrângere, nu pentru că trebuie să vin la biserică, că este program, nu pentru că trebuie, că spun părinții, ci să fie acel act deliberat din dragoste pentru Domnul. Spuneam, Domnul Iisus s-a pus pe altar și a fost zdrobit, străpuns pentru noi, pentru ca noi prin El, prin credința în El, să fim eliberați, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi prin har. Dumnezeu să dea și să lucreze ca această binecuvântare, această realitate a morții și a învierii Domnului Iisus să fie și în viața noastră. Dumnezeu a lăsat o mărturie atât de puternică, fraților și surorilor. Este mărturia evangheliștilor indubitabilă. Noi ne gândim la parcursul apostolilor, a ucenicilor mai exact, dar inclusiv înaintea marelui preot. Noi spunem de Petru că a căzut, a intrat în curte și s-a lepădat. Da, este adevărat. Este adevărat. De Ioan a intrat și el, dar o cunoștea pe portăriță, era cunoscut cu marele preot. El n-a fost contrat, fiind poate mai cunoscut. Și a intrat și el, dar Dumnezeu, prin cei doi, ne-a lăsat o mărturie dublă pentru evenimentele care s-au desfășurat acolo, în curtea marelui preot, al lui Caiafa. Dacă nu era nici Ioan, dacă nu era nici Petru, atunci poate aveam o mărturie indirectă, dar nu de primă mână, asupra evenimentelor care s-au desfășurat. Și Dumnezeu a îngăduit să fie nu doar Ioan, Dumnezeu a îngăduit inclusiv cu căderea lui Petru, așa cum s-a lepădat el să intre în curtea marelui preot, pentru ca ei, doi, să fie o mărturie veritabilă, credibilă, despre evenimentele care s-au consumat în curtea lui Caiafa. Pentru că în toate aceste evenimente noi vedem latura căderii umane, evident falimentul uman, dar din toate Dumnezeu, prin harul său, el scoate un juvaier în oamenii care se lasă lucrați de el. Iar din căderea lui Petru, dincolo de pocăința lui extraordinară prin harul lui Dumnezeu, el avea să aducă o mărturie în biserica primară, pentru că chiar dacă a căzut în curtea marelui preot cu acea slujnică, înaintea lui Dumnezeu a depus o mărturie despre evenimentele la care a fost martor vizual alături de Ioan. Și toate evenimentele vechi testamentale trebuiau să fie bazate pe mărturia a doi sau trei martori. Deci inclusiv în acest context atât de complicat, atât de uman, atât de falimentar, am spune noi, Dumnezeu scoate mărturia lui pentru slava sa. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.